Du lytter til P1.
Danmark mangler i den grad kvindelige iværksættere, og de få, der er i miljøet, tiltrækker langt færre investeringer end mændene. Meget tyder på, at problemet allerede opstår i folkeskolen, hvor pigerne begynder at tvivle på deres egne evner og bare ser drengene storme derudad.
Jeg vil helt klart sige, at hvis man ser på mange drenge i folkeskolen, især i 7. klasse, der har de den sygeste risikovillighed. Altså, bare når vi har idræt, der tør de godt lige fyre sig rundt i en halsskrue, selvom at de 100% lander med nakken først ned i en madras. Hvor os piger måske er lidt mere tilbageholdende, fordi vi måske er lidt mere bange for, hvad udkommet af det vil være.
13-årige Franka her går i 7. klasse, og det er lige præcis piger som hende, vi skal få til at tro på egne evner, hvis det skal lykkes at skabe flere kvindelige iværksættere. For når først kvinderne er kommet i gang og har fået tilsagn fra investorer, så får de faktisk meget mere ud af pengene end mændene. Det er de fleste eksperter enige om. Men hvorfor taber pigerne lysten til at blive iværksættere, og hvorfor kan dem, der bliver, ikke rejse lige så mange penge som mændene, og hvordan løser vi problemet? Du lytter til Følg Pengene. Jeg hedder Morten Runge. Jeg passer programmet her i resten af marts måned. Men inden vi skal ud på skolen og møde Franka og hendes veninder fra 7. klasse, og blandt andet idéudvikle et lille bageri-startup, så kan jeg sige velkommen til en stribe gæster her i studiet. Til dig, Signe Linderstrøm. Velkommen.
Tak for det.
Du er chef for iværksætteri for Dansk Industri, og du kan sætte nogle tal på problemet og fortælle om de seneste undersøgelser. Ved siden af dig står Ninja Kleinstrup. Velkommen.
Tak.
Du er ledende økonom i tænketanken Kraka, og du, tænker jeg, leverer noget perspektiv og forskning på det hele. Og så har vi Anne-Sophie Banke med. Velkommen.
Tak.
Direktør og stifter i symønstervirksomheden Puff & Pencil. Du kommer med din egen historie om at være iværksætter, kvindelig iværksætter i med- og modgang. Så har vi styr på leverancer af pointer og meninger. Velkommen indenfor til Følg Pengene denne mandag formiddag. Og lad os se på tallene, Signe Linderstrøm. I har lavet en undersøgelse, der kom i fredags, hvor det jo var kvindernes internationale kampdag, eller damernes kampdag, som min søn kaldte det. Det her med, at pigerne mister interessen for iværksætteri i 7. klasse. Ja. Hvad er det for noget dokumentation, I står på, når I siger det?
Jamen, det er noget dokumentation, vi har fået fra Fonden for Entreprenørskab, som er en fond, der underviser børn og unge i entreprenørskab. Og de har simpelthen spurgt børn i folkeskolen, altså til interesse for iværksætteri. Og det, de kan se ud fra de tal, de har fået ind fra den her undersøgelse, det er, at i 7. klasse, der begynder det simpelthen at ske noget. Altså, piger og drenge før det har sådan den samme interesse i iværksætteri, men fra 7. klasse, så begynder der at ske noget. Der begynder drengens interesse simpelthen at vokse, mens den falder for piger.
Og hvordan måler man det?
Jamen, det er, at man har spurgt de her børn ind til det, selvfølgelig på en aldersvarende måde, til interesse for iværksætteri.
Mm. Om du har lyst til at starte din egen virksomhed på et tidspunkt, når du bliver stor, eller sådan noget?
Ja, sådan omkring det, at skulle starte en virksomhed og arbejde på den måde.
Mm. Og hvor stor er forskellen?
Jamen altså, det er sådan nogle, man kan sige, det er jo sådan nogle ud fra nogle svarkategorier, om du har en høj interesse, eller du har en lav interesse. Og der kan man bare se på sådan en skala fra 1 til 5, at der er sådan et point til forskel mellem pigerne og drengene.
Hmm.
Så det starter med, sådan, at de har ens interesse, og så bliver gabet bare større.
Og fortæller de selv, ungerne, noget om, hvorfor det er sådan?
Nej, det er ikke for det, vi kan se lige nu. Men det, der faktisk også nu skal ske, det er jo faktisk, at der skal laves et forskningsprojekt omkring lige nu, det her, hvor jeg også tager del i det, hvor vi skal prøve sammen at finde ud af med fonden, hvorfor er det, piger mister den her interesse? Hvad er det, der kan forklare det? Så vi ved bare lige nu, der sker noget her, men vi har brug for at blive meget klogere, og derfor så er der det her forskningsprojekt, der nu går i gang, så vi kan få noget mere viden, fordi det er der virkelig brug for.
Men hvad er dit eget bud sådan her en stille og rolig mandag? Den 11. marts formiddag. Hvorfor mister pigerne interessen for det i 7. klasse?
Jamen altså, der er noget omkring også andre fag i skolen, for eksempel matematik. Der ser vi også, at der er nogle forskelle i piger og drenges interesse for det, og faktisk også tro på, om de er gode til det fag. Mm. Der er en eller anden sammenhæng imellem det, og det sker nogenlunde på samme tidspunkt, også en naturvidenskabelig fag. Og der er også noget omkring sådan, troen på sig selv, og hvad man ligesom er god til. Der er et eller andet, altså, hvor der er nogle billeder, nogle rollemodeller, som piger og drenge bliver påvirket af. Og det begynder bare ligesom at spille ind sådan ret tidligt i livet.
Mm. Du bliver lige hængende, Signe Linderstrøm. Nu skal vi en tur ud i skoleverdenen sammen med dig, Louise Ravndal, tilrettelægger her på programmet. Du har været ude på Højdevangens skole i København.
Det har jeg.
Det er 7. til 9. klasse. Det er sådan en helt almindelig folkeskole at teste nogle af de her forklaringer lidt i praksis. Og vi talte lidt om det, før du tog afsted. Altså, vi vidste jo ikke, om de overhovedet kendte til ordet iværksætteri. Oh, jeg kan lige tænde for en telefon der.
Ja, ej, men nej, det gjorde vi ikke. Og altså, jeg startede også ud med at tale med dem om det egentlig var et ord, de brugte. Mm. Men der fandt jeg hurtigt ud af, at det var det her med at skabe sin egen forretning. Det var sådan, de helst ville tale om det. Mm. Og da jeg kom ind her på skolen, stod de her tre piger så klar til at tale med mig. Og på vejen, vi prøvede at finde et stille sted, hvor vi kunne sidde og tale sammen. Og så på vejen var en af dem sådan, hvad er det egentlig, vi skal tale om?
Det havde de sagt ja til, uden at vide det.
De havde sagt ja, og var ikke lige helt klar på det. Så der vil jeg sige, at jeg var også lidt spændt på, okay, har de noget at sige her?
Det er jo også en slags iværksætteri.
Det er jo
det. At sige, okay, der er noget, jeg går ind i her, som jeg ikke ved, hvad er.
Præcis.
Det er ja til.
Men vi finder det her stille sted og slår os ned. Og jeg synes lige, jeg har taget et klip med, hvor de præsenterer sig selv. Hvad er det, du hedder herovre?
Ali.
Ali?
Ja.
Og du går i
7. E.
Så du, hvor gammel er I?
Jeg er 14. Jeg er lige blevet 14.
Perfekt.
Jeg hedder Franka, og jeg går i 7. E, og jeg er 13 år. Bliver snart gjort.
Og jeg hedder Elinor, og jeg går også i 7. E, og jeg er 13 år.
Ali, Franka og Elinor.
Ja. Ja, så er det på plads. Ja. Hvordan reagerede de så, Louise, da de fandt ud af, hvad det skulle handle om?
Jamen, det var de jo heldigvis vildt klar på, og da vi sad der, så viste det sig faktisk, at de havde vildt meget på hjerte omkring det her emne, og havde en masse tanker. Som de fik lov til at fortælle mig om. Det blev lidt mindre ustruktureret, end jeg plejer, fordi de simpelthen havde så meget, og derfor har jeg også skulle udvælge de her klip, som jeg har taget med i dag.
Ja.
Så der er faktisk...
Og den første, vi skal møde, er Elinor, ikke, som har haft en drøm, siden hun var helt lille, om at starte sit eget bageri.
Den startede, fordi at jeg har elsket at lave mad, siden jeg var helt lille, og jeg har lavet mad med min far, og så... Da jeg blev lidt ældre, begyndte jeg at bage rigtig meget, også med mine veninder og sådan noget. Jeg synes bare, det var rigtig sjovt. Og så, da man var mindre, tænkte man, nu starter jeg bare en forretning, og så går det super godt. Og så får jeg mig en fantastisk familie, og vi lever lykkeligt til vores dages ende. Men så ser man også bare lidt, at det måske ikke er helt sådan, livet er altså realistisk. Det gik op for en, da man blev lidt ældre, alt omkring økonomi og alt det kræver, det der med at skulle... kunne lege et sted eller købe et sted, og hvordan man skulle få det til at gå op og sørge for, at man faktisk fik noget ud af det i det lange løb. Og så tror jeg måske, man bliver sådan lidt mere tør jeg sig og sådan hoppe ud i det, når jeg så ved, at det kan også måske kan fejle.
Ja, det er frygten for at fejle, der pludselig kommer snigende her i Elinors underbevidsthed. Hvad sagde de andre til det? Er det noget, de kunne genkende?
Jamen, da vi sad der, var det egentlig meget det, der kom frem, det her med, at for dem handlede det meget om selvtilliden og lidt den her usikkerhed, som fyldte for dem. Og det overraskede mig ret meget. Altså, det er jo også det, man kan høre på Elinor her i klippet, at hun ligesom starter ud med at have den her energi, og det var fedt, og hvorfor, og drømmen. Og så er det ret hurtigt efter, at så kommer, men der er også en virkelighed, og jeg skal også. Og så kommer den der tanke om konsekvens, og kan jeg nu også gøre det? Og så er det som om, at det var i hvert fald den oplevelse, jeg fik, da jeg talte med dem, at så fylder de tanker ret meget i forhold til at lege med ideen.
Ja, man kunne næsten høre energien forsvinde ud af hendes stemme, ikke? På 50 sekunder tog hun en rejse fra at have fået en god idé til sådan, måske skal jeg jo også lige være sikker på, at det virker.
Ja, præcis. Og vi talte ret meget videre om det her med selvtillid, og det er også noget, som en af de andre piger, Franka, hun nævner, der, fordi jeg også taler med dem om det her med, hvad vil det egentlig kræve at skulle starte sin egen forretning? Og der siger hun det her.
At man stoler på sig selv.
Man skal
det tror jeg virkelig.
Gå på mod, tror jeg også.
Og jeg tror, at der er rigtig mange, der mister rigtig meget selvtillid her omkring 7. klasse, når det er, man kommer... altså i udskolingen.
Ja.
Og jeg tror, det har noget at gøre med det. Altså, man skal være meget selvsikker for at kunne lave en business, fordi man skal stole på den, og man skal kunne sælge den til folk, for at det kan blive til noget. Fordi hvis man sådan, jeg ved nu ikke rigtigt med det her, men man skal jo bare gå ind og sige, det er verdens bedste idé, og det er sådan her, det skal være, og det er en mega god idé, og det her, det har alle brug for.
Ja. Det er meget sødt, og det er også meget tankevækkende, og også lidt trist i virkeligheden, og mærke, synes jeg lige, en pige, der egentlig gerne vil noget, tænker, det har jeg måske ikke. Hvorfor mister de selvtilliden? Hvad er deres eget bud på det?
Jamen, de nævnte egentlig alle tre det her med, at de var kommet i en alder, hvor man får en større bevidsthed om, hvordan man opfører sig, hvordan man ser ud. Altså alle de her tanker, som også spiller ind i det med, hvis man skal have en idé og føre den ud i livet. De nævnte også det her med at være hårdere ved sine egne idéer, at de ret hurtigt kan tale om det, men så er det også, at der er også lige det her, der mangler, og der er også lige det her, der mangler. Så nævnte de også det her med tempo, som jeg synes var ret vildt allerede i 7. klasse, men det her med at skulle vælge rigtigt, at det skulle helst være. Så de sad også og var meget sådan, hvis man skal starte sit arbejde, så skal det også helst være rigtigt første gang, fordi der kommer også på et tidspunkt, så skal man have den her faste indkomst. Så det var ligesom de her tanker, der blev ved med at cirkulere rundt, at man skal være rimelig klar på det. Også i at skulle pitche en idé foran andre. Det krævede det altså.
Og så har man kun måske et skud i bøssen, når man er nødt til, som du siger, ja, at vælge rigtigt.
Ja, og så er det ligesom et større skridt for dem, det her med, når det så er deres egen idé i forhold til at vælge. Nå, men nu vælger jeg at blive det her i den her virksomhed, og hvis det så ikke helt går, så kan man rykke igen. Og det nævnte de alle sammen, at det var lidt mere sikkert at gøre det på den måde, selvom at jeg kunne jo mærke, at de der idéer, de lå dernede et eller andet sted.
Ja. Synes de i løbet af sådan en dansk folkeskole der, får de hjælp til at håndtere nogle af de her tanker? Møder de nogen, de som stoler på eller kan betro sig til?
Jamen det var også noget af det, de nævnte, det her med, altså blandt andet nævnte de, at de godt kunne tænke sig at have noget mere om økonomi i skolen. Det er sådan rimelig konkret, fordi de også mente, at hvis de havde lært noget mere om det, så var man måske også lidt mere, altså kendte konsekvenserne af, hvor meget skal der egentlig til. Så det nævnte de kunne være en stor hjælp.
Og så havde de et idol, ved jeg.
Det havde de nemlig. De nævner alle tre en yndlingsmatematiklærer. Vi kan lige høre Franka fortælle om ham her, hvorfor det er, at han er rigtig god.
Vi har faktisk alle sammen haft en rigtig god matematiklærer. Og han var rigtig sød, og han har været rigtig god til det her med fejl og hvordan man ser på det. Fordi så nogle gange, så hvis han lavede en fejl, eller lavede en stavefejl, eller han lavede en matematikfejl, eller at vi kom til at lave en fejl, så er han sådan, hov, faldt mine arme og ben af? Nej, ved du hvad, jeg lever faktisk stadig, og jeg har det stadig godt. Så det var ikke så vigtigt. Og jeg tror, det er selvfølgelig rigtigt, og sådan er det jo også med nogen fejl. Og især i folkeskolen, bare sådan, det er jo det her, man øver sig. Men så er det bare det, at hvis man bliver iværksætter, så kan det faktisk godt være, at der skal, altså, så er der jo nogle meget vildere konsekvenser, end for eksempel, hvis du bare er fast indsat i et eller andet firma.
Der er ikke
et
sikkerhedsnet.
Nej, der er ikke et sikkerhedsnet.
Ja, her øver man sig i folkeskolen. Men hvis man bliver iværksætter, man kan næsten høre en liste rundt om sætningen der. Men når man så, Louise Ravndal, når man kommer ud i verden, så skal man jo have nogle andre idoler end matematiklæreren. Ja. Det kan man jo godt have fra sin barndom. Så skal de have forbilleder, og det har de, der har de også nogen i kikkerten.
Ja, altså jeg prøvede at fiske lidt ud af dem. Hvem er der egentlig, og hvem kigger I på, og hvem synes I er seje? Det var lidt svært, men der er en af dem, og det er også Elinor her med bageriet. Hun har en, som hun synes er ret sej, som hun følger.
Jeg har altid synes, det var meget interessant. Det var også, da jeg sad og så Familie for Bryggen, hvor Stephanie har fået lavet sit eget sådan business omkring de hendes fake lashes. Og der synes jeg bare, det var så sejt, fordi hun er egentlig det eneste, jeg sådan har set, der rent faktisk altså lavede noget og solgte noget. Ens Instagram, der bruger jeg tit sådan nogle videoer omkring det. Men der synes jeg tit, at det er mange mandlige. Jeg ser bare meget få kvindelige, hvor det sådan i hvert fald, og der kan man tit godt være sådan lidt.
Hvad betyder det?
Altså,
man mangler et spejlbillede.
Ja, man mangler lidt. Altså, man mangler lidt nogen, der sådan kunne vise dig, altså, ja, være en rollemodel for, hvad man kunne gøre. Og altså, hvis ikke man kunne have det som fag, kunne man have det som, altså, en del af det. Nu har vi indtil videre ikke været ude, men sådan, når man skal ud og besøge gymnasier og universiteter og uddannelser, men så også måske mødt en selvstændig, der havde sit eget firma.
Mm. Så der er idoler derude.
Det er der.
De så har mødt på Instagram eller ja, på TV. Ja. Men så kommer der også, Louise Ravndal, ret interessant øjeblik i jeres samtale. Det er Franka, og der går ligesom et eller andet op for hende. At der er noget, der er skævt her. Der er noget, der er uretfærdigt. De er piger, og der findes også drenge, og det er, ja.
Ja, hun bliver, jeg ved ikke om irriteret af ordet, men jeg har jo ligesom fortalt dem om, hvad det her program også skal handle om, og de her statistikker. Og så begynder de at lidt gå tilbage til det der klasseværelse, hvor hun siger, at der er nogle ting, der ikke helt hænger sammen med, hvordan hverdagen er derinde. Jeg synes, hun fortæller det bedre selv. Lad os høre, hvad hun siger.
I skolen, der synes jeg, at altså, pigerne klarer sig bedre, f.eks. i min klasse, ofte, tror jeg.
Ja, det.
Så på den måde, så tænker man, hvorfor skal drengene så have lov til at få deres drøm, hvis jeg ikke må? Det virker helt absurd. Altså selvfølgelig, det skal jo ikke have noget at gøre med, hvor god man er i skolen overhovedet, men bare det der med, at vi tre kæmper nok lidt mere for at have et godt snit og sådan nogle ting, end nogle af drengene, som sidder og spiller slup i timerne, måske gør. Så derfor, så jeg tror, det føles ret uretfærdigt.
Men tror I måske, nu har I også selv nævnt, altså det her med, hvis nu det går galt, og man skal have lidt en risikovillighed, altså være villig til at sætte ting på spil, for at prøve den her drøm af, tror I, det har noget med det at gøre?
Jeg vil helt klart sige, at hvis man kender mange, eller hvis man ser på mange drenge i folkeskolen, især i 7. klasse, der har de den sygeste risikovillighed. Altså, bare når vi har idræt, der tør de godt lige fyre sig rundt i en halvskrue, selvom at de 100% lander med nakken først ned i en madras.
Hvor eller kan mange 10 meter op i et ræb, eller noget.
Ja, altså, hvor os piger måske er lidt mere tilbageholdende, fordi vi måske er lidt mere bange for, hvad udkommet af det vil være. Men at man bare skal prøve at gå imod den tankegang med, at det hele ikke kan blive godt. Altså, at man måske mere skal have sådan et growing mindset. Altså, bare fordi noget gik galt, så betyder det ikke, at det ikke kan blive bedre. Altså, at i stedet for bare at sige, at det kunne jeg ikke, eller det var for svært, så stopper jeg. Men så bliver ved, og man kæmper for det.
Et growing mindset. Der var lige et stikord der fra 7. klasse. Det synes jeg er meget sejt. Men det her med at prøve, Louise Ravndal, bare til sidst her. Det gjorde I jo også. I lavede en lille brainstorm, hvor pigerne prøvede at kaste sig ud i det.
Det gjorde vi, ja. Fordi hun jo også begynder at sige de her ting, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at tage fat i den her idé, som hun selv var kommet med fra start og lynhurtigt afviget fra på en eller anden måde.
Med bageriet.
Ja, præcis. Ja. Så vi sidder ligesom derinde, de her 3, 13, 14-årige piger, og så tager vi fat i det her bageri, hvor de andre så kan komme med input til, hvordan man kunne videreudvikle på det. Og jeg mener, at det er Ali, der starter ud med at komme med et input til Elinor.
Altså sådan, hvis du gerne vil have, at det skal være sådan til yngre, altså sådan 6. op, så er det måske ikke sådan kun kaffe og sådan noget der.
Nej.
Altså.
Te og varm kakao, tror jeg. Jeg tror måske også nogen.
Miniskøbfiduser.
Ja, miniskøbfiduser.
Hvad vil det så gøre dig for at skille ud fra sådan lavkagehuset og alle de der andre kæder, som måske kunne udkonkurrere dig?
Ja. Jeg tror måske, jeg vil skabe den der atmosfære. Jeg tænker at gøre priserne lavere, og vil klart gøre noget i sådan et sted, hvor alting måske koster sådan lidt mere. Jeg kører et basis op omkring, at man måske valgte, eller at vi kun fik ting fra en bestemt gård eller et eller andet. Ja. Altså, man kunne, jeg brainstormer bare, lave noget, hvor man måske havde en frivillig, der kunne komme og hjælpe med noget lektiehjælp, hvis det var, at der var noget, så man sådan kunne henvende sig op ved disken sådan, og være sådan, jamen, hvis det er muligt, så har mig og mine veninder en historieopgave, som vi har for næste torsdag, så vi vil høre, om vi vil kunne komme her en tirsdag, og så få det her bord og få noget lektiehjælp, og så
service. Jamen, altså, nu tænker jeg, at hvis man kunne fyldt ud på det her med, at det var sådan skoleelever, ikke? Så nu har vi har fået udgangstilladelse på vores skole, og der er der også rigtig mange, der sjovt nok går ned i Netto og køber et eller andet dårligt bake-off. Eller et eller andet.
Og energidrik.
Og altså, ting, der ikke er sunde. Så hvad hvis man kunne lave sådan en lækker / sådan madpakke-agtig ting, hvor det var, man sådan lavede sådan snacks til frikvarteret, eller så man kunne komme ned?
Et sundere alternativ. Og så lave et samarbejde med for eksempel Højdevangen skole, hvor vi så solgte nogle billigere snacks og frokostting og sådan noget. Hvilket måske også kunne gøre, at der måske kunne komme lidt mere sådan business i det på en eller anden måde. Fordi at hvis man ligesom kobler sig op med en skole, så vil der automatisk... Ja, der er lidt på en anden måde lidt mere fast indtægt.
Ja, sikkert en brainstorm. Tak for turen derud, Louise Ravndal. Og nu, jeg glæder mig virkelig at se jer i studiet stå med anerkendende nik og smil og grin og sådan, okay, tænker man virkelig det? Så lad os tage en runde. I har fyldt jeres fjerpapir der med ting. Hvis vi starter med dig, Ninja Kleinstrup Kraka, hvad hæfter du dig lige ved, når du hører alt det her?
Jamen, jeg hæfter mig først og fremmest ved, at jeg synes, det lyder som om, det er nogle rigtig seje unge kvinder, som har gang i nogle sjove projekter. så hæfter jeg mig så også ved det, de snakker om i forhold til selvtillid. Fordi det er jo desværre et område, hvor vi ved, at vi i Danmark har en rigtig, rigtig stor forskel mellem drenge og piger. Mm. Sammen med Deloitte så har vi i Krakke for nylig udgivet en analyse, hvor vi viser, at vi faktisk har verdensrekord.
Ja. Det skal vi tale meget mere om lige om lidt nu, og det er også bare lige for at få et lidt indtryk fra pigerne her. Men det er selvværdet, du lægger mærke til, og det er også dit fagområde, ja. Selvfølgelig. Ja. Anne-Sophie Banke, direktør og iværksætter, hvad står lige stærkest for dig, når du tænker tilbage på det, du lige hørte her?
Jamen, jeg hæfter mig jo også ved det med selvtilliden. Altså, der var en af pigerne, der sagde, at man skal tro på det, og man skal tænke, det her, det er bare verdens bedste idé. Det, der var min reaktion på det, var, at det er jo også meget sådan en løvernes hule-tilgang, det har til iværksætteri, ikke? Altså, det er sådan en, nu skal man ind på scenen, og så skal man bare sælge det så godt, man kan, og man skal bare tro på det. Så det er jo lidt sådan en performance-iværksætteri, de tænker på, ikke?
Signe Linderstrøm, iværksætterchef, Dansk Industri. Hvad tager du med fra det lille indblik i 7. klasse her?
Jamen altså, jeg er meget enig med, hvad de to andre også lige har sagt her. Det, som jeg virkelig hæftede mig ved, det var det her udtryk, drengene har den vildeste risikovillighed.
Ja, altså, i idrætstimerne i hvert fald. Ja.
Og det er jo det der med, hvor det her, hvordan, altså, det bare kommer til udtryk nok i alle fag. Altså, at der er bare man tør mere, måske hvis man er dreng. Man tør lige lave det der lidt vilde hop, hvor pigerne står og tænker sig lige en ekstra gang om, er det nu fornuftigt at gøre det her? Mm. Og det er jo noget af det, som jo har en betydning også for iværksætteri, fordi det er jo selvfølgelig mere risikofyldt at starte sin egen virksomhed. Så det der med, hvordan allerede tidligt vi kan begynde at se, at der er nogle forskellige personligheder. Mm. Det synes jeg var sådan, ja, det var sådan ret interessant at høre, hvor tidligt det kom til udtryk.
Det kan jeg godt forstå. Og Louise Ravndal, tilrettelægger, du står stadigvæk. Jeg vil bare lige spørge dig, fordi da I var færdige med alt det her, så synes pigerne faktisk, at det var en lille smule tankevækkende at have været med til det. Hvad var det, der ramte dem der, da du skulle til at gå?
Jamen, jeg tror, en af dem sagde til mig sådan, jeg er egentlig aldrig blevet spurgt om det her før, eller sådan, om man har en drøm om at skabe noget. Så de var vildt glade for den snak, som vi havde haft. De var vildt glade for at have hørt hinandens idéer, og bare kunne have kommet med de input, de ligesom havde til det. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, at de var vildt glade for det, der lige var sket der, og sådan, at det måske kunne gøre, at de tænkte endnu mere over det. Mm. Og så kunne man også bare mærke det der med, at de bakkede hinanden vildt meget op, og det var også bare så dejligt at se, at jeg tror, at en af dem sagde til hende til sidst, der sådan, det skal du nok lykkes med, du er en rigtig boss lady. Altså så sådan det der med, at de har de der, ja, sådan bakker hinanden op, det synes jeg også var mega fedt.
Ja. Skal vi lige høre dem sætte ord på det?
Man sætter nogle ord på nogle tanker, som man ikke gør sig så meget, og det er måske også noget af det her, man savner for eksempel i undervisningen. Altså hvis nu det var, at man faktisk fik noget undervisning, eller man blev tvunget til at tale om, eller havde chancen for at tale med nogen på ens egen, eller nogen, der var ældre, om de her tanker. Det er måske også det, der vil kickstarte nogle af de her drømme, eller få dem til ligesom ikke at opriste.
Ja, altså at løfte ideen med nogen, altså at forklare nogen, at det her er faktisk min drøm, men jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal opnå den endnu.
Ja. Og det var altså Ali, Franka og Elinor fra Højdevangens skole på Amager. Tak for, at du havde været derude, Louise Ravndal, med tilrettelægger her. Signe Linderstrøm, iværksætterchef for Dansk Industri. De piger, der så bliver kvindelige iværksættere og kommer ud, hvad ved vi om dem?
Jamen, vi ved jo, at det kun er en fjerdedel af iværksætterne, der er kvinder. Og det er sådan, det ser ud i 20 år. Så det er ikke så mange, der vælger at tage det her spring. Så ved vi også, at når de skal søge kapital, jamen, så får de kun en meget lille del af den her kapital. Faktisk omkring 1,3% af det, der hedder investeringskapitalen, gik til kvindelige iværksættere i 2020.
Selvom de udgør 25%?
Selvom de udgør de her, ja, faktisk 27% helt præcis. Så der er noget...
Hvorfor er det sådan?
At de får så lille andel af kapitalen. Der er undersøgelser, der viser, at de kvindelige og mandlige iværksættere, de bliver stillet nogle forskellige spørgsmål, når de skal ind og pitche deres idé. Og det viser sig, at de falder sådan i to kategorier. De mandlige iværksættere bliver spurgt mere til muligheder. Hvad regner du med, den her virksomhed den kan vokse sig til? Hvad kan du sælge den til? Mens de kvindelige iværksættere bliver spurgt mere til udfordringer og problemer.
Og det, foregår det sådan lidt ubevidst i den mandlige investors hjerne?
Det, og det er det, der hedder ubevidste bias. Altså, det er ikke noget, som investorer gør med vilje, men det er fordi, det ligger kulturelt i os, dybt i os, en perception af, at mænd er bedre til ligesom at klare forretningsærterne, end kvinderne er.
Fordi det har de gjort historisk set. Der har de været domineret af mænd, så tænker man, sådan har det altid været, så at de nok også bedre til det. Er det logikken?
Det er noget, ja. Altså, hvem er det historisk, der har startet virksomhed, og hvem kan man se, der er lykkes med det? Mm. Og kigger vi på investormiljøet, det er også en af de ting, vi tager frem i vores rapport, jamen så er det 9 ud af 10 af investorerne, der er mænd. Og det er et interessant nøgletal at have med her, fordi at undersøgelser viser, at vi har en tendens til at investere i nogen, der ligner os selv. Så på den måde, så bliver tingene lidt fastlåste, at når vi har en sådan skæv kønsdiversitet, også i investormiljøet, og der er nogle af de andre ting, der er på spil, jamen så står tingene stille her.
Men så ved vi jo faktisk også, at hvis man investerer i en kvindelig iværksætters business,
ja,
så er der bedre chance for at få noget for pengene.
Ja, det er der også en undersøgelse, der viser, hvor man ligesom har fulgt nogle kvindelige iværksættere, der har været igennem sådan et forløb, hvordan de har klaret sig. Og der viser sig faktisk, at de kvindelige iværksættere, de havde en omsætning, der var 25% højere end de mandlige iværksættere. Så det er altså lige så god, hvis ikke bedre business at investere i de kvindelige iværksættere, som de mandlige iværksættere. Mm. Så det her, det handler om nogle bias, nogle ubevidste bias, hvor vi lader os lidt styre af, hvad er det, vi har et billede på? Hvad tror vi er en succes? Hvad tror vi, der er en god idé? Og hvad kan vi relatere os til? Fordi det er også noget at gøre med, altså når vi bliver præsenteret for et problem, kan vi forstå det? Altså tror vi, der er et marked for det?
Mm. Du er jo iværksætterchef hos Dansk Industri, men du har aldrig selv været iværksætter.
Nej, det har jeg ikke.
Ved jeg, og måske også et eksempel på, hvad det er, der sker. Hvorfor blev du aldrig det, når du nu tydeligt interesserer dig for emnet?
Ja, jamen jeg sad faktisk her i fredags og stussede lidt over det, også nu, hvor vi sad og kiggede på tallene, og når jeg hører også pigerne her i udsendelsen, så kan jeg på en eller anden måde genkende mig selv, fordi jeg kan ikke huske, at jeg har mødt nogle iværksættere, da jeg gik i folkeskolen, eller på en eller anden måde arbejdet med iværksætteri. Jeg har ikke forældre, der er iværksættere, så jeg har faktisk aldrig selv overvejet, da jeg gik i folkeskolen, at jeg skulle starte min egen virksomhed. Det er simpelthen, tanken den har aldrig strejfet mig.
Mm.
Til gengæld har politik fyldt meget hjemme hos mine forældre, så jeg er jo gået en vej, hvor det har handlet om politik, så det, altså, vi bliver jo enormt præget både af vores forældre, men selvfølgelig også lærere, og der hører vi også en her, synes jeg er et godt eksempel på det, hvordan der er en matematiklærer, som bliver en rollemodel for de her piger, så det er jo forskellige steder, man kan ligesom blive eksponeret for det her.
Det lød sådan, ikke? Matematiklæreren sagde, jamen altså, okay, du har fejlet, mistede du så dine arme og dine ben?
Ja. Nej, præcis. Ja.
Det gjorde du ikke.
Ja.
Så op på hesten igen.
Ja.
Ja.
Så godt, at vi har nogle af de rollemodeller.
Ja. Hvis du kunne ændre én ting, hvis vi lige bevæger os ind i det her med, hvad skal vi gøre ved det? Altså, der var bud på pigerne fra, at man skulle have mere iværksætteri på skemaet, eller måske mere fokus på rollemodeller.
Ja.
Hvad ville du så ændre, hvis du kun havde et skud i bøssen?
De to ting skal flyttes sammen, fordi unge og børn og unge skal arbejde meget mere det at tænke iværksætteri i nogle projekter. Og det skal man gøre sammen i teams, og så skal man også møde nogen, der har noget erfaring med det. Fordi der viser forskning også, særligt også i forhold til piger, men også i forhold til drenge, at det at blive eksponeret for nogen, der har arbejdet med iværksætteri, det har simpelthen en større påvirkning for os også at blive interesseret i iværksætteri. Så det at få det ind tidligt arbejde med det, i Dansk Industri, der støtter vi, at sådan nogle konkurrencer, man har, det er så på det gymnasiale niveau, men hvor man simpelthen arbejder med det i et fag, sådan i løbet af et halvt års tid, og så kommer man ind, og så deltager en konkurrence inde hos os, og det har altså en kæmpe betydning i forhold til altså at arbejde med det her, forstå, hvad det er. Og der er altså mange iværksætterdrømme, der starter, når de kommer ind i sådan nogle forløb. Så det er altså at få det ind, for det er integreret ikke som et fag, men sådan en måde at arbejde på, det mener vi, der skal meget mere til.
Hvorfor det ikke, nu siger du, det har været sådan her i 20 år,
ja,
og du har arbejdet for det i mange år, hvorfor det ikke lykkedes dig at ændre noget endnu, tror du?
Jeg arbejdede 3 år med det i Dansk Industri, men det er jo strukturelt, det er også det, vi hører her. Altså, det er jo en kultur, der skal ændres på mange måder, og det er bare et langt sejt træk, og der er flere ting, der skal til her. Der er bare ikke noget quick fix, men det er klart, at starte med at have et fokus på det, og have noget data at vide, hvad er det, der sker, hvorfor sker det, det skal vi virkelig sætte ind med.
Tak for det foreløbig, Signe Linderstrøm, iværksætterchef i Dansk Industri. Du lytter til Følg Pengene. Vi taler om manglen på kvindelige iværksættere. vi har vendt en del pointer nu efterhånden. Men det kunne også godt være, at for drengene og senere mændene, så er det bare en kæmpe drivkraft, det der med at blive rig, at komme på forsiden af de store magasiner og se sit navn bøjet i neon, ligesom Travis McCoy her. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Ja, og så rapper han løs amerikanske Travis McCoy på nummeret, der bare hedder Billionaire, altså milliardær på dansk. Verden må forberede sig på, når jeg bliver det. Det sang han i 2010. Jeg tror, han har tjent en del penge siden og også stødt ind i nogle problemer. Men altså, ja, han vil være på forsiden af Forbes. Han vil smile ved siden af Oprah og dronningen. Og hver gang han lukker øjnene, så ser han sit navn i neon lys. Ninja Kleinstrup, ledende økonom i tænketanken Kraka. Du har analyseret mønstre i ligestilling og iværksætteri. Det er jo ikke tilfældigt måske, at det er en mand, der synger det her. Der er drevet af det i sin iværksætterdrøm.
Nej, altså nu kender jeg ikke lige præcis det forskning, som handler om, om mænd sådan er mere pengeorienteret end kvinder er. Men det vil i hvert fald være i overensstemmelse med sådan en gammel stereotyp om, at manden skal være forsørgeren og den, der erobrer verden, og kvinden skal være omsorgspersonen og sørge for, at tingene de hænger sammen derhjemme.
Men nu hørte vi også bare pigerne her i folkeskolen drømme om bageriet der. Det lyder som om, at der var nogen sådan... De ville gerne gøre en lille forskel, de ville gerne invitere nogle elever ind. Det var ikke egentlig ikke, de sagde ikke på noget tidspunkt, det er for, at vi kan blive rige, at vi åbner vores lille bageri. De vil bare gerne sådan lykkes.
Jamen, det er rigtigt nok. Det vil de jo selvfølgelig gerne.
Ved vi noget om, altså er kvinder og er piger bare drevet af en hvad skal man sige, ædlere motivation i deres iværksættere?
Vi ved, at der er flere kvindelige sådan impact iværksættere, så det er jo så en af grundene til, at vi også går glip af noget, når vi ikke har så mange kvindelige iværksættere, som vi har mandlige iværksættere. Signe talte om det her med, at nogle gange så omsætter kvindelige iværksættere for mere, når de rent faktisk får investeringerne, måske fordi, at det kun er de altså absolut toppen, der overhovedet slipper igennem nulleøjet.
Impact-iværksættere kalder du dem?
Ja, det er så iværksættere, som netop også er drevet af at gøre en positiv forskel på nogle områder. Og der er der altså også flere kvinder, som er motiveret af det.
Og ellers, Ninja Kleinstrup, så er noget af det forskning, du har set nærmere på, det handler meget om selvværd. Og noget af det, vi også hørte pigerne i 7. klasse sige her, det der måske forsvinder lidt der omkring 13-årsalderen, i hvert fald når vi taler om man skal tro på sin egen iværksætterdrømme.
Ja,
hvad er altså, det, der sker der i?
Ja, nu startede jeg med at sige lige før, at vi jo har lavet en undersøgelse i Kraka og Deloitte, hvor vi har set på... den internationale PISA-undersøgelse, som folk måske mest kender som en undersøgelse, som tester elevernes faglige kompetencer. Men der er altså også nogle spørgeskemaer, blandt andet til eleverne, hvor de bliver spurgt om en hel masse ting omkring at gå i skole. Og der spørger de blandt andet elever, om de tror, når de fejler, om de så tror, at det skyldes, at de mangler evnerne. Og det er elever i sådan cirka 15 års alder, så de er så lidt ældre end 7. klasses elever. Og der er piger på tværs af landet meget mere tilbøjelige til at svare, at ja, det tror de, end drengene er. Men det land i verden, eller i hvert fald i alle de lande, som deltager i PISA-undersøgelsen, hvilket er rigtig mange, og alle OECD-lande, der er Danmark det land, hvor kønsgabet er størst. Så det er cirka 3-4 piger, der tror, at de mangler evnerne, når de fejler.
Altså lidt af det er deres egen skyld, hvis noget
det er deres egen skyld, i bund og grund.
Og drengene tænker, det er nok vejret.
Det er nok vejret, ja, eller en anden. Urimelig lærer, eller et eller andet i den stil. Ikke? Jeg var uheldig.
Det er da trist.
Det er ret trist, ja. Det er ret trist, fordi at vi ved jo, at selvværd det betyder noget for både, hvor godt man præsterer, og også hvad for nogle ambitioner man har.
Hvordan hænger det sammen med iværksætteri, selvværd?
Jamen, nu har vi snakket lidt om risikovillighed, Og pigerne i interviewet, de var også meget inde på det her med, at drengene, de er mere risikovillige end pigerne. Mm. Og der vil jeg sige, det er faktisk et område, hvor jeg ikke mener, at der sådan er helt konsensus i forskningslitteraturen om, at det rent faktisk er tilfældet. Det er måske rigtigt nok på sådan nogle ting, som at være vild i idræt. Der er også noget med, at drenge eller unge mænd er mere tilbøjelige til at tage chancen og køre for hurtige biler og alle sådan nogle ting. Så der, hvor det sådan kan være en lille smule hasarderet nogle gange. Men når det kommer til sådan noget som at tage kalkuleret risiko, hvor man står over for en potentiel vinding, så er der ikke et konsensus på tværs af studier om, okay. at mænd nødvendigvis er mere risikovillige der. Men det, der så måske kan forklare det i stedet for, at det kan være, at kvinder vurderer, og unge piger vurderer risikoen forskelligt, fordi de netop mangler det samme selvværd, som drengene har. Mm. Så det handler ikke så meget om man...
Så en potentiel trussel, den vurderer de som større end drengene, og så lader de være med det, fordi den
Og ikke fordi, at de i mindre grad kan lide, eller tør begive sig ud i noget lidt risikabelt. De tror simpelthen, at risikoen er større. Mm.
Og nu fik du, Ninja Klarstrup, placeret Danmark i bunden af den liste der. Altså der, hvor pigerne tror allermindst på sig selv, eller skyder skylden allermest på sig selv, hvis noget går galt.
Ja.
Hvorfor ligger vi der?
Det er svært at svare på med data. Men det tyder på, at der er et eller andet ved vores kultur, som forstærker en stereotyp om, at kvinder eller piger er mindre dygtige, end drengen er. Der er nemlig andre forskere, som har peget på, at lige præcis sådan kønskabet i det her spørgsmål om, hvor bange man er for at fejle, og hvor meget man tror på, at man mangler evner, når man fejler, at det kan hænge sammen med en internaliseret stereotyp. Så resonemanget er, at hvis samfundet omkring dig tror, at du ikke er særlig god, så hvis du fejler i noget, jamen så er det i overensstemmelse med samfundets forventninger til dig, og måske også med dine egne forventninger til dig, så tror du nok, at det er din egen skyld. Hvis samfundet derimod tænker, at du er genial, og du så fejler, så er det ikke i overensstemmelse med forventningerne, og så er du måske mere tilbøjelig til at give ydre omstændigheder skylden.
Og sådan er det så mere i Danmark,
det kunne end der være
det
noget, der tyder
er
på.
I andre lande.
Det kunne der være noget, der tyder på,
Selvom der så ikke er nogen helt pinpoint forklaring på, hvorfor det er sådan i Danmark, eller hvad der skulle være med vores kultur.
Det har jeg ikke svaret på.
Hvordan, Ninja Klarstrup, hvis jeg putter et skud i din bøsse, hvor retter du den så hen for at få flere kvindelige iværksættere?
Jeg tror, man skal sætte ind mange forskellige steder.
Mm, men nu har du kun, nu gav
jeg
du kun
har netop,
et skud.
Jeg har kun ét skud.
Ja, sådan
så jeg tror,
det
kulturelle, altså at snakke om at gå ind og ændre på den måde, vi interagerer med børn på og sådan noget, det er rigtig, rigtig svært. Så hvis jeg kun har ét skud, så tror jeg faktisk, at jeg vil skyde efter at få øremærket nogle investeringsmidler til diverse teams.
Til teams?
Til diverse iværksætterteams. Eller til kvindelige iværksættere, eller hold, der består af både mandlige og kvindelige iværksættere. Så man får øremærket investeringspuljer der til.
Okay, så puljer man simpelthen ikke kan søge, hvis man kun er mænd i virksomheden?
Ja,
hvis man bare er en enkelt mand.
Ja.
Okay, hvad tror du?
Lidt ala kvoter for det underrepræsenterede køn i bestyrelser.
Mm. Hvorfor tror du, det vil være så effektivt?
Det tror jeg, fordi at det vil tvinge investorerne til at finde de super talentfulde kvindelige iværksættere, og det vil skabe nogle af de her rollemodeller, som vi også snakker om, kan være så vigtige. Mm.
Tak for det foreløbig, Ninja Klarstrup, Tænketanken Kraka. Dette er Følg Pengene. Det er mandag den 11. marts. I fredags var det fredag den 8. marts, og der var det kvindernes kampdag, og så kom der en analyse, der viste, at piger allerede i 7. klasse mister lysten til iværksætteri, i hvert fald meget mere end drengene gør. De mister også troen på sig selv. Anne-Sophie Banke, velkommen igen.
Tak.
Direktør og stifter i symønstervirksomheden Puff and Pencil. Vi skal høre din historie nu, men mistede du også troen på dig selv, dengang du gik i 7. klasse og havde iværksætterhjerte?
det gjorde jeg jo nok. Altså, jeg tænker, det er en del af alle teenagepigers identitet, at man lige skal igennem sådan en periode. Mm. Men jeg tror ikke, at jeg sådan blev holdt tilbage i mine drømme om at være iværksætter. Det tror jeg ikke, at jeg sådan mistede troen på det. egentlig. Jeg ved ikke hvorfor.
Nej, kan du huske den gang du gik i 7. klasse? Drømte du om det? At stå der, hvor du gør nu med din egen virksomhed?
Det gjorde jeg nok, men ikke sådan, at jeg skal have min egen virksomhed. Jeg tror bare, jeg drømte om at skabe et eller andet. Jeg lavede tøj og prøvede at sælge det, og jeg havde alle mulige sådan, små projekter. Men det var ikke sådan med drømmen om, at nu skulle jeg blive iværksætter. Mm. Jeg tror bare, jeg sådan havde mine små projekter.
Vi kommer ind i din historie, hvor du er ansat i en virksomhed, der hedder Tradono og Trendsales.dk. Det var en startup, og der har du været, lad os sige, vi kommer ind der, hvor du har været der 4-5 år. Hvad er det så, der sker i dig?
Jamen, jeg tror jo, altså min historie startede lidt der, fordi det var det, jeg blev eksponeret for det at være i et startup, og hvad vil det sige at arbejde som iværksætter? Og hvad vil det sige at bygge skibet, mens man sejler, ikke? Jeg havde været i en corporate virksomhed før, og der var det jo en helt anden måde at arbejde på. Så jeg tror, da jeg havde været der i 4-5 år, havde jeg jo set, hvordan gør man det her? Hvordan skaber man en virksomhed? Og havde jo lyst til stadigvæk at skabe mit eget. Og jeg følte mig måske lidt mere tryg i at kaste mig ud i det, fordi jeg havde været en del af det her i 5 år, hvor jeg havde lært lidt om det.
Mm. Og hvad så helt konkret? Altså, du var god til at sy, og du havde en ven, der også var god til at sy, og så...
Ja, altså jeg havde en lang liste af ting, det har jeg altid haft, en lang liste af ting med virksomheder, der kunne være sjove at starte, eller produkter, jeg synes, der manglede, eller et eller andet. Og så jeg kiggede på den liste og tænkte, hvad kunne jeg tænke mig at starte? Og der faldt valget på digitale symønstre, fordi jeg var begyndt at sy igen. Jeg synes, det var rigtig sjovt at sy. Jeg kunne se, der manglede altså på markedet. Det var en støvet industri. Jeg kunne se, der manglede noget, som jeg gerne ville have. Og så kunne jeg se, at jeg kunne starte det uden at have en kæmpe investering, fordi det var digitale filer. Så skulle jeg ikke have lager eller indkøbe en masse produkter.
Nej, så det du sælger, bare for at gøre det helt klart, det er sy mønstre, så hvis man har lyst til at sy sin egen kjole eller trøje, så kan man gå ind og så næsten sammensætte det selv med ærmer og...
Ja, det er jo en skabelon, du køber, ikke, til at sy sammen med en opskrift til, hvordan man gør.
Mm. Synes du, at dit køn spillede en rolle i de udfordringer, du mødte på din vej?
Altså, jeg synes altid, det er rigtig svært, om man kan tilskrive noget i ens køn eller ej. Altså, nogle gange føles det jo sådan, og det er svært at sige, om det egentlig var på grund af ens køn.
Hvornår føltes det sådan?
Jamen, jeg tror nok mere, det er sådan, hvad skal man sige, følelsen af, om man hører til i iværksættercirkler. Altså hele økosystemet og miljøet, som I også snakker om, er jo bare meget maskulin. Der er ekstremt mange mænd. Jeg er også en del af et iværksætternetværk. Der er det stort set også kun mænd. Så man føler sig jo meget som the odd one out. Og det kan, den følelse kan jo gøre, at man måske har en lavere selvtillid omkring det, man laver. Altså definitionen af en iværksætter, der ser man alle sammen. Nu sagde jeg løvernes hule tidligere. Ikke? Man ser den der sådan tech-virksomhed fyr, der står og pitcher og rejser en masse penge. Så det kan føles som et beskyttet titel en gang imellem, hvor der er jo mange slags iværksættere. Nu laver vi symønstre. Det er ikke den typiske iværksætter, når man sådan går ud og kigger på, hvem der rejser kapital. Men det kan også noget. Så jeg tror også, hvis man skal tilbage til de der 7. klasses piger, altså jeg vil da ønske, at de kunne se, det er jo dejligt, at de tænker på et bageri også. Altså der er mange former for iværksættere. Det behøver ikke være dem, der starter med at opfinde et eller andet nyt inden for biokemi, eller hvad ved jeg, eller dem, der rejser 200 millioner for at skabe en kæmpe unicorn. Altså, der er virkelig mange facetter i iværksætteri. Jeg ville ønske, at man kunne vise det mere, at man kunne se det mere.
Det kan være, de lytter med nu.
Ja, først det håber jeg. Jeg ved ikke, om de lytter med på pænt.
Ja, men du siger, Anne-Sophie Banke, at det var sådan inde i dig selv. Det var en følelse af at være the odd one out, en der stikker ud. Men var det også noget, der kom til udtryk derude i miljøet, når du mødte mændene? Nu hører vi i undersøgelsen, at de er mindre tilbøjelige til at investere i virksomheder, der har kvinder som direktør.
Altså de investorer, potentielle investorer, nu har vi endt med faktisk ikke at rejse kapital af flere årsager, også altså noget, vi selv valgte. Men de investorer, vi var ude at pitche for, der oplevede jeg det faktisk ikke. Altså, jeg oplevede, at de forstod vores produkt og var med på det, men der kan man sige, at vi har måske også håndplukket dem, hvor vi tænkte, at det her ville falde i god jord. Jeg er ikke sikker på, at det var gået på samme måde, hvis vi var taget i løvens hule. Jeg tror, at egentlig så har jeg ikke haft en oplevelse af, at lige dem, vi snakkede med, havde de der spørgsmål, der kun handler om udfordringer. Mm. Så synes faktisk, de snakkede om mulighederne også. Men jeg tror mere, det er følelsen af, at man måske ikke passer ind, når man snakker med, nu startede jeg for eksempel på supplerende dagpenge, ikke? Altså helt det system, de forstår ikke, hvad det vil sige at være iværksætter, eller når man skulle, jeg var også på barsel. Barselsdagpenge, det er også et projekt, når man er iværksætter, ikke? Altså der er ligesom nogle forestillinger om, hvad det vil sige at være iværksætter, som ikke passer ind med de der systemer og strukturer.
Du har vagt nogle tanker her hos Signe Linderstrøm, blandt andet Dansk Industri.
Ja, jamen, jeg synes, Anne-Sophie, hun tager fat i noget, som er ret vigtigt her, og det er det her med, hvad er billedet på den succesfulde iværksætter? Og der er der bare meget forskning, der også viser, at vi har sådan et stereotyp billede af, hvem det er, og det er en hvid mand, og det er flyttet sammen med teknologi. Og det tror jeg bare, det afskræmmer kvinder fra at starte virksomhed, fordi de kan ikke spejle sig i det billede. Og det er derfor, vi har brug for at have så flere narrativer omkring, hvad en iværksætter kan være. Hvad er det for typer af virksomhed, man kan starte? Og det er ikke alle, der nødvendigvis ønsker at starte en virksomhed, hvor de skal arbejde solen sort, er enormt risikovillig og har en drøm om at sælge sin virksomhed om 3 år. Så det der med at få plads til også nogle andre billeder, og jeg er helt enig i, at sådan noget som Løvens Hule har været det positive, at det har været godt for at sætte fokus på iværksætteri, som er blevet meget mere hipt i Danmark, men det har desværre også haft den ulempe, at vi har bare fået lidt bekræftet det der stereotype billede af, hvad en rigtig iværksætter er.
Og hvad det kræver at stå der på scenen. Anne-Sophie Banke, da jeg ringede til dig og spurgte, om du ville komme ind, der var det som om, du stillede næsten én betingelse. Kan du huske det? Og det var, at du ikke ville blive omtalt som, du ville ikke fremstå som et offer.
Nej, men jeg tror, jeg generelt nu er blevet spurgt nogle gange, om jeg vil være med til noget, der handler om kvindelige iværksættere. Og generelt så siger jeg faktisk nej, for jeg synes, det er så svært at udtale sig om det her, uden at komme til at blive et offer. Altså igen tilbage til, at der er mange oplevelser, man har, som man jo ikke... Jeg er jo ikke forsker. Jeg ved ikke, om det, jeg oplever, det er udtryk for, at der er noget med mit køn i det her. Altså... Så det er rigtig svært at udtale sig om, uden at man kommer til at lyde som en, der bare er et offer. Og det har jeg ikke lyst til.
Hvordan er det at blive omtalt som kvindelig iværksætter?
Ja, nu tænker du på, at der bliver sagt kvindelig, og ikke bare
det gør vi nu, og det, sådan er jeg nødt til at præsentere dig, fordi nu viser undersøgelsen, at der mangler folk som dig, og derfor vil jeg ikke have taget en mandlig iværksætter ind, for så havde det været mærkeligt, så derfor tager jeg en kvinde. Tag dig ind, fordi du er kvinde. Hvordan er det?
Altså personligt har jeg ikke noget problem med det, fordi jeg synes jo ligesom jer andre også, der er brug for nogle rollemodeller. Og hvis man skal omtale som kvindelig iværksætter på, for at vi får fokus på det, så har jeg det fint med det.
Mm. Hvad er det sværeste lige nu med at drive Puff & Pencil?
Ja, det spurgte du jo også om, inden jeg skulle med.
Så havde du weekenden til at overveje det.
Ja, og det havde jeg virkelig brug for, fordi sjovt nok så havde jeg rigtig svært ved at svare på det spørgsmål. Og jeg tror egentlig, det er tilbage til min sådan naivitet omkring det her, at det er måske noget af det, der også var med til, at jeg rent faktisk turde starte. Det var, at jeg tænkte ikke så meget over alle de ting, der kunne være svære ved det. Og det gør jeg stadigvæk ikke. Og det er så bare til mit held, at jeg har skyklapper på for det.
Det er nogle gode skyklapper.
Ja, fordi jeg tænker egentlig ikke så meget over det, der er svært, men jeg synes nok, en af de ting, som er sværest, det er det her med at føle, at man passer ind i miljøet og ture og melde sig på forskellige steder. Ikke? Altså være med i de her netværk, eller sige, jeg kunne godt tænke mig at komme ud og tale til det her event, eller tage fat på investorer og håbe på, at de forstår ens produkt, selvom det ikke er det klassiske iværksætterprodukt, man har.
Så hvis du havde sat dig ned og overvejet situationen alt for grundigt dengang, og der havde du ikke fået dit barn endnu, som er 1 år, tror jeg, ikke?
Ja.
Ja. Så ville du måske ikke have ture?
Nej, altså man kan sige, at jeg startede, da jeg var 32, og ikke havde fået et barn endnu, og de fleste ville nok have tænkt, eller det kan være, at folk rundt omkring mig har tænkt, hvorfor nu? Det var da et dårligt tidspunkt, hvis du lige pludselig skal have et barn. Men det tænkte jeg nok ikke så meget over på det tidspunkt. Jeg gik egentlig bare i gang. Ja, og så kunne jeg jo så have et barn midt i det hele. Ikke? Mm. Heldigvis så havde jeg en rigtig god co-founder, som kunne tage over der. Men hvis jeg havde tænkt for meget over det, ja, så havde det da nok været for besværligt. Så havde det da været meget lettere at have et almindeligt job, som jeg havde før, kunne tage på en almindelig barsel. Helt sikkert.
Ja. Ja, så fik du så meget andet ud af det. Ja. Du skal også lige have muligheden for, Anne-Sophie Banke, at ændre en enkelt ting ved det bestående system i jagten på at få flere kvindelige iværksættere.
Jamen, jeg tror... Nu er det jo, hvad jeg selv har oplevet, kan man sige, at tage udgangspunkt i, og det er hele det her system omkring barsel og supplerende dagpenge osv. Nu snakker vi meget om tryghed, altså at kunne føle sig tryg i at kaste sig ud i det, og det er jo også noget økonomisk, som pigerne i 7. klasse, de nævner selv. Så hvis man på en eller anden måde kan få nogle systemer, der støtter op omkring, at bare roligt, til en start, der behøver du ikke at rejse en hel masse penge. Du kan godt starte med et eller andet en økonomisk tryghed på en måde i et eller andet, der er sat op efter at være iværksætter. Enten supplerende dagpenge eller barselsdagpenge, når man kommer dertil. Altså, hvis der er en eller anden tryghed i det.
Mm. Ligesom at noget barsel kan være øremærket. Men så kunne der være særlige regler, hvis
der
man
der kunne være nogle særlige regler, der støtter op omkring, hvordan man kan opretholde sin virksomhed, samtidig med, at man går på barsel. Mm.
Ja, for det var i virkeligheden den største udfordring, du endte med at støde på.
Ja.
Hvordan du lige skulle håndtere det at have fået et barn.
Ja.
Ja.
Mm. Nu har jeg jo to babyer. En virksomhed og en rigtig baby.
Ja. Opfører de sig på samme måde sådan et eller andet sted?
Ja, det kan man egentlig godt sige.
Ja, det er godt. Vi har 4 minutter tilbage af Følg Pengene. En lille sådan debriefingsrunde, Signe Linderstrøm, Dansk Industri. Hvis du skulle tage noget med, som du ikke selv har sagt i udsendelsen her, som du er blevet klogere på, hvad vil du så fremhæve?
Jamen, altså jeg er bare egentlig blevet bekræftet i, hvor meget vi bliver nødt til at have fokus på uddannelsessystemet, hvis vi vil ændre noget her. Altså, fordi der er bare så mange ting, der allerede er blevet indkodet i piger og drenge i folkeskolen. Så hvis vi tror, vi kan gå ind og ændre noget, når det er, at vi har voksne mænd og kvinder, så er det for sent. Så skal vi ændre den her kønsubalance, det er, hvor det er for få kvinder, der starter virksomhed, så skal vi have fat der. Mm. Og så er jeg set enig med Nina, i forhold til, at der er så også nogle ting, vi kan gøre her nu, i forhold til, når vi kigger på den skævhed, der er for de, der er blevet iværksætter, og den kapital, som de kvindelige iværksætter får flere af. Mm. Der skal vi nok gå lidt mere konkret til værks.
Ninja Kleinstrup, cheføkonom, Tænketanken Kraka. Hvad tager du med dig fra timen, der gik her? En pointe, som du ikke selv havde leveret?
Jamen, jeg tager med mig, at de oplevelser, pigerne har i folkeskolen, jo i høj grad stemmer overens med det, som forskningen viser, både fra Danmark og fra andre lande også, at der er altså der er noget, der sker i den her aldersgruppe, og måske endda også endnu tidligere, som bevirker, at drenge og piger, de kommer til at gå ud af skolen med forskellige niveauer af selvtillid.
Og det første skridt er det at blive opmærksom på problemet, at det er sådan.
Det er i hvert fald et rigtig vigtigt skridt. Ja, det er jo så ikke nok tilstrækkeligt, men det er, det er i hvert fald vigtigt.
Anne-Sophie Banke, direktør og stifter af Puff and Pencil. Hvad står lige stærkest for dig, når du kigger tilbage på timen, der gik?
Jamen, jeg synes, det var stærkt at høre de der 7. klasses piger, som jo gjorde mig ret trist egentlig. Men, men jeg synes også, at de havde noget at gå på mod i starten, som jeg håber på, at de finder frem. Ja. Altså det her growing mindset, som
ja, det var en af dem, jeg snakkede om.
Det synes jeg var et super fedt udtryk.
Bruger du det også? Er det et ord i iværksætterkrise?
Det skal jeg da begynde på, kan jeg høre.
Growing mindset, altså ja. at man ligesom udvider sin bevidsthed, eller er man...
Jeg tænker, at man
hvordan du rører på modgang, ikke?
Ja, man embracer sin fejl, i stedet for at tænke, at man vokser af det.
Ja, klart. Tak, fordi I kom alle tre. Signe Linderstrøm, chef for iværksætteri i Dansk Industri, til at sætte nogle tal på problemet og fortælle om de seneste undersøgelser. Og Ninja Kleinstrup, ledende økonom i Tænketanken Kraka for perspektiv og forskning. Og Anne-Sophie Banke. Også tak til dig, direktør og stifter i symønstervirksomheden Puff and Pencil.
Tak.
Det var Steffen Klint, der stod for teknikken. I Følg Pengene, dagens program blev tilrettelagt af Louise Ravndal, som var ude på skolen og kiggede forbi studiet tidligere med, med pigernes historie. Og mig selv, jeg hedder Morten Runge. Vi er tilbage i næste uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.